hyvää Helsinki Pride-viikkoa kaikille! Tässä minipodcastissa Väestöliiton psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Lotta Heiskanen kertoo ajanmukaista tietoa sateenkaarevien perheiden ja parien tilanteesta Suomessa. Hän myös antaa sosiaalialan ja terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisille vinkkejä siihen, kuinka he voivat työssään huomioida paremmin sateenkaarevat perheet, parit, lapset ja nuoret. Kuulemme myös sateenkaarevien perheiden omia kokemuksia. Mun nimi on Sari Hälinen. Oletko miettinyt, että mitä Pride tarkoittaa? Wikipedian mukaan se on osa maailmanlaajuista liikettä ja filosofiaa, jonka mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat voivat olla ylpeitä seksuaalisesta suuntautumisestaan sekä omasta sukupuoli-identiteetistään. Pride-liike haluaa muistuttaa meitä kaikkia siitä, että seksuaalinen ja sukupuolinen moninaisuus ovat lahja, ja seksuaalinen suuntautuminen sekä sukupuoli-identiteetti ovat synnynnäisiä, eikä niitä voi tarkoituksellisesti muuttaa. Suomessa Pride-tapahtumia on järjestetty jo vuodesta 1975 lähtien. Apilaperhe, naispari, miespari, usean vanhemman perhe, sateenkaariperhe, queerpari, transvanhempi, sateenkaaripari. Hirvittävä, hengästyttävä määrä erilaisia määritelmiä. Väestöliiton psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Lotta Heiskanen. Mikä on sateenkaareva perhe?
No, sateenkaaripareilla ja perheillä tarkoitetaan siis seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten perheitä. Ja hehän ei ole mikään siis yhtenäinen joukko ihmisiä, niin kuin ei hetero parien muodostamat perheetkään ole. Että he on siis yksilöllisesti hyvin erilaisia ja omanlaisiansa ainutkertaisia. Et osa on siis tällaisia niin kuin vaikka nais- ja miesparin ydinperheitä, joka on siis pariskunnan muodostama perhe. Sitten voi olla uusperheitä, yksinhuoltajaperheitä tai tämmöisiä useamman vanhemman perheitä, joita kutsutaan esimerkiksi neliapilaperheeksi, jos siinä on vaikkapa naispari ja miespari, jotka yhdessä hankkivat lapsia.
Kuinka paljon esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset tai kouluissa esimerkiksi ovat tietoisia tämmöisistä erilaisista perhemuodoista?
No, vähän vaihtelevasti. Et kun kuulee ihmisten kokemuksia, niin monilla on hirveän hyviä kokemuksia koulusta, päivähoidosta, neuvolasta, terveydenhuollosta, mutta ikävä kyllä valitettavasti aika paljon kuulee myös sellaisia kokemuksia, jos ei nyt suoraan epäasiallisesta kohtelusta, mutta sellaisesta ulkopuolistavasta kohtelusta tai jollain lailla tietämättömästä ohittavasta kohtelusta.
Nyt voi jotenkin kuulla tuolla jossain ajatukseni sopukoissa sellaisen ihmettelyn siitä, että mihin näitä kaikkia lokeroita jotenkin niin kuin tarvitaan. Mikä näillä on niin kuin merkitys? Ja varsinkin kun tuntuu, että nämä välillä on tosi vaikeita jotenkin käsittää, että on just tätä apilaperhettä ja on transvanhempaa ja on queerparia ja usean vanhemman perhettä. Ja mitä tämä sinä psykologina, mikä sun ajatus siihen on, että miksi me tarvitaan näitä?
No, mä ajattelen, että se on ihan silloin hyvä, että on näitä erilaisia käsitteitä, jotka tekee näkyväksi sitä todellisuutta, mikä on aika moninainen ja monipuolinen, ja se jotenkin jäsentää sitä, tekee näkyväksi ihmisiä ja heidän niin kuin elämäänsä. Ja myös sit mä ajattelen, että auttaa jotenkin yhteiskuntaakin muuttamaan paremmaksi paikaksi vähemmistöille. Mutta onhan siinä sit toisaalta tää puoli näissä lokeroissa, että jotkut ihmiset myös kokee, että se lokerointi ei aina ole niin tarpeellista, tai että ihmiset kokee putoavansa lokeroiden ulkopuolelle. Et on myös ihmisiä, jotka eivät halua lokeroida itseään kovin tarkkaan. Et se on ihan mielenkiintoista, että kun katsoo noita seksologisia tutkimuksia, niin on aika paljon niin kuin tietoa siitä, että ne prosentit on aika pieniä, ihmismäärät, jotka identifioituu vaikkapa homoseksuaaliksi tai biseksuaaliksi. Mutta sitten kun kysytään ihmisiltä tunteista ja seksuaalisista kokemuksista, niin näyttäisikin, että suurin osa ihmisistä jää siihen homo- ja heteroidentiteetin väliin. Eli paljon on sitten semmoista harmaata aluetta, mikä jollain tavalla jää lokeroiden ulkopuolelle. että ihmisen kokeminen on aika moninaista ja sillä tavalla ne lokerot voi tulla ahtaaksi, voi olla esimerkiksi heteronainen, joka on ahdistunut siitä, että huomaakin yhtäkkiä olevansa ihastunut toiseen naiseen. Tai homomies, joka on ahdistunut siitä, että elettyään pitkään homoelämää ihastuukin yllättäen naiseen. Eli ihmisten elämä on myös näiden lokeroiden ulkopuolella.
Miten lapsia tehdään siis sateenkaariperheissä? Tämä on varmaan semmoinen niin aika yleinen pohdinto, mitä ihmiset miettii. Onko ne sitten suoraan lapsettomuusklinikoilla? Onko se edes mahdollista nykyisin? Kai se on.
Siis varmaan yksi ennakkoluulo, mikä sitten voi liittyä sateenkaaripareihin, on se, että sateenkaariparit eivät voi saada lapsia. Mm-hmm. Mutta se on väärä uskomus. Eli sateenkaariperheissä tehdään lapsia ja yksi tapa on nämä hedelmöityshoidot. Se on mahdollista sateenkaaripareille myös yksityisessä terveydenhuollossa. Ja sitten yksi tapa, millä perheellistytään, on siis koti-inseminaatio, mikä tarkoittaa siis itse tehtyä inseminaatioa, eli siemennystä, jotakin ruiskua tai muuta apuvälinettä.
Onko tämä nyt se kuuluisa muumimukimenetelmä?
Joo, tästä käytetään myös nimitystä muumimukimenetelmä. Ja sitten sateenkaariperheissä voi olla lapsia myös aikaisemmista heterosuhteista. Tai sateenkaariparit voi toimia esimerkiksi sijaisvanhempina. Se on yksi tapa perheellistyä. Ja sitten on myös adoptio, yksi väylä perheellistymiseen.
Alussa jo vähän mainitsikin tästä apilaperheajatuksesta, niin avaatko vielä vähän siis sitä? Jotenkin apilahan on ihana, kaunis, siinä on 4 sakaraa yleensä, mutta mitä se tässä perheellistymismielessä tarkoittaa?
Niin, apilaperheessä kyse on siis esimerkiksi nais- ja miesparin perheestä, eli naispari on parisuhteessa keskenään, miespari parisuhteessa keskenään, ja he yhdessä sopii, että he hankkii yhteiset lapset. Ja siihen liittyy sitten aika paljon kaikkea sopimista, että missä ne lapset asuu, mitä tehdään silloin, jos jotkut osapuolet eroavat toisistaan. Paljon tämmöistä niin kuin käytännöllistä sopimista siihen liittyy. Ja tällainen 4-apila-muodostelma tarkoittaa sitä, että kaikki nämä lapsen elämässä olevat aikuiset eivät nykylainsäädännössä voi olla lapsen juridisia vanhempia. Eli osa on sillä tavalla eri arvoisessa asemassa suhteessa siihen lapseen tai lapsiin.
Eli tämä ei ole mikään tämmöinen niinku sekasotku, että tämä koko nämä 4 aikuista asuisi esimerkiksi jotenkin samassa talossa ja olisi kaikki niinku romanttisesti rakastuneita toisiinsa.
Ei, sitä se ei tarkoita.
Eli sieltä 4-apila perheestä löytyy siis tämän lapsen biologiset vanhemmat. Todennäköisesti mies, joka on antanut spermaa, ja sitten todennäköisesti naisoletettu, joka sitten synnyttää.
No yleensä juuri näin.
Eli tällainen on siis apilaperhe. Ja olipa hyvä, Lotta Heiskanen, kun jotenkin avasit mun mielestä tosi selkeästi sen, että kuinka myös sateenkaariperheet voivat tulla vanhemmiksi ja heillä on mahdollisuus saada lapsia. Tässä on varmaan tapahtunut myös aika iso muutos jossain vaiheessa yhteiskunnallisesti.
Joo, siis sateenkaariperheitä ja pareja on aina ollut historiassa ja niitä aina tulee olemaan. Mutta se, mikä on muuttunut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, on se, että sateenkaariperheiden tämmöinen juridinen asema ja se, miten laillisesti he myös saavat niinku suojan perheelleen, niin siinä on tapahtunut huomattavia muutoksia ja parannuksia näiden perheiden hyödyksi. Et se on semmoinen merkittävä asia. Ja myös asia, että tämmöinen yhteiskunnallisen ilmapiirin vapautuminen tai asenteiden muuttuminen myönteisemmäksi, niin se tietenkin tekee sateenkaariperheistä myös näkyvämmän osan meidän yhteiskuntaa.
Nyt kun otit esille tuon näkyvyyden, niin mitä sateenkaariperheiden täytyy kertoa jotenkin niin kuin ulkopuolisille ihmisille? Että onko se jotenkin pakollista kertoa
vaikka päiväkodeissa tai koulussa tai terveydenhuollosta?
No mä ajattelen niin, että en sanoisi, että se on pakollista, että musta on kauhean tärkeää, että lapsi ja perhe saa jotenkin itse määritellä sen, millä tasolla he on avoimia perheestään, mutta et kyllä mä ajattelen, että on hyvin niin kuin hyvä ja suositeltavaa, että lapsen vastuulla esimerkiksi päiväkodissa ei olisi tämä niin sanottu kaapista ulos tuleminen, vaan että vanhemmat ja muut aikuiset jotenkin petaa sitä asiaa. Eli kertoo siitä perhemuodosta, tarvittaessa selittää sitä perhemuotoa ja sitä kautta niin kuin näyttää myös lapselle sitä myönteistä suhtautumista. Että ei lapsi joudu lapsen mielen resursseilla niin kuin hämmentävään tilanteeseen liian yksin. Minusta on hyvä, että aikuiset tulee kaapista ensin. Mutta miksi tämä ei ole kauhean sellainen helppo tai yksiselitteinen kysymys on se, että Suomenkin sisällä on erilaisia ympäristöjä, että joillakin paikkakunnilla vanhemmat saattaa jopa pelätä työpaikkaansa menettämisen puolesta. Ja joskus tämä sateenkaari perheenä oleminen saattaa olla hyvinkin näkymätöntä, että lapsi voi vaikka valehdella perheestään vielä tänäkin päivänä. Tämän päivän Suomessa. Ja se on semmoinen kaksipiippunen juttu, että se kertomatta jättäminen toisaalta suojaa, jos niin kuin se sosiaalinen ympäristö on syrjivä. Mutta samalla se aiheuttaa turvattomuutta, että ei voi olla avoin oma itsensä. Ja se haittaa esimerkiksi kaverisuhteiden muodostamista ja salaisuuden kantaminen etäännyttää muista ihmisistä. Salaisuuden kantaminen on raskasta, et sillä tavalla avoimuuteen niin kuin rohkaisin. Avoimuus usein saattaa vaikuttaa myös sit niin, että sen ympäristön asenteet muuttuu hyväksyvämmiksi.
Ja voiko olla joskus, että pelätään ehkä jotakin sellaista asiaa, mikä saattaa loppujen lopuksi olla myös ehkä turhaa.
Joo, ja näinkin on.
Näkisi jotenkin, että eikö kuitenkin lapsenkin kanssa voi tästä asiasta jotenkin niin kuin keskustella ja tietyllä tavalla myöskin neuvotella ja ottaa siis se lapsi tähän keskusteluun mukaan, että hei, että nyt me ollaan tässä tilanteessa, mitä sä haluaisit, että me kerrotaan meidän perheestä tai niin kuin, että sit siinä on myöskin se lapsi tietyllä tavalla, hän tietää, että
mä ajattelen, että isompien lasten kanssa toi neuvottelu on hirveän tärkeää, mutta että silloin kun puhutaan tämmöisistä päiväkoti-ikäisistä, mitkä on vielä sitten tosi pikkusia, niin niissä ehkä sit vanhemman täytyy olla se, joka ikään kuin miettii, että miten toimitaan.
Joo, ihan hyvä pointti. Luinkin jostakin, että oli tämmöinen esimerkki niin kuin kouluympäristöstä, että oli ollut sitten tämmöinen niin kuin nuori, joka oli jollain kielten kurssilla, kielten tunnilla kirjoittanut omasta perheestä ja kirjoittanut kahdesta äidistään, niin sitten siellä oli opettaja käyttänyt sitten punakynää ja sitten viivannut yli se, että ei voi olla kaksi äitiä, että tämä on kielioppivirhe. Ja se oli sitten aiheuttanut toki siinä nuoressa aika paljon ajatuksia ja sittenkin perheessä myös paljon pohdiskelua sitten siitä, että kuinka paljon tämmöistä keskustelua myös vaikka sitten niin kuin opettajakoulutuksessa esimerkiksi jotenkin niin kuin käydään, koska kuitenkin mehän tuomme erityisesti lapsina ja nuorina niin kuin paljon sitä omaa perhettä ja jotenkin niin kuin siellä olevaa elämää kaikessa esille. Että monesti aina pyydetään, että kerro sun perheestä tai kerro sun kesälomasta ja kaikesta tämmöisestä näin. Että nämä on tosi merkittäviä.
Joo, mua jotenkin riipii toi ajatus, että kahden äidin perhe yliviivataan punakynällä, että on virhe. Että tollaiseen tilanteeseen lapsen ei pitäisi joutua. Ja toi kertoo ehkä jotain siitä, että vielä tänäkin päivänä koulussa ja ihan niin kuin koulutettujen ammattilaisten keskuudessa voi olla hirveän vahvoja suljettuja oletuksia siitä, että minkälaisia ne perheet on. Ja tänä päivänä perheet on kuitenkin hyvin monimuotoisia, siis muillakin tavoilla monimuotoisia kuin siis vanhempien sukupuolen ja seksuaalisen suuntautuneisuuden kautta, että on uusperheitä, monikulttuurisia perheitä, yhden vanhemman perheitä, adoptioperheitä. Että on kauhean tärkeää niissä paikoissa, missä lapset on ja perheet asioi, niin on jotenkin ymmärrys siitä maisemasta. Että se kohtaaminen olisi kunnioittavaa ja arvostavaa, eikä sillä tavalla mitätöivää.
No, tähän väliin voitaisiin kuunnella yhden sateenkaarevan perheen kokemus.
Meillä on pääsääntöisesti ollut aika hyvät neuvolantädit. Tykättiin erityisesti mun raskausajan ja lapsen ensimmäisen vuoden hoitajasta. Hän suhtautui meihin ja lapsemme mutkattomasti ilman sellaista tässä nyt on erityinen perheasennetta tai muutakaan outoa. Hän myös varoitti meitä etukäteen kunnallisesta perhevalmennuksesta jo ennen lapsen syntymää, jossa käytetään paljon vanha-aikaista materiaalia ja keskustelua. Se piti kyllä täysin paikkansa ja osoittautui meille yhden kerran jälkeen aivan turhaksi ja vähän kiusalliseksi kokemukseksi. Myös kaikki materiaali ja keskustelut olivat ydinperheeseen keskittyvää. Siellä esim. Mietittiin, mikä on äidin rooli synnytyksessä ja lapsen syntymän jälkeen. Eikö olisi voinut puhua tukihenkilön tai toisen vanhemman roolista synnytyksessä tai tuki- ja turvaverkosta lapsen synnyttyä?
Väestöliiton psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Lotta Heiskanen. Toi edellinen esimerkki kuulosti kyllä jotenkin aika kamalalta tietyllä tavalla, että siellä on jo niinku tai itse asiassa niinku hoitohenkilökunta on jo varoittanut esimerkiksi kunnallisesta perhevalmennuksesta. Ja se onkin ollut sitten ilmeisesti jotenkin vähän yhdentekevä ja turha kokemus. Mitä ajatuksia tämä sulle herättää?
Mä ajattelen, että nämä on valitettavasti aika tyypillisen kuuluisia kokemuksia. Että perheiden moninaisuutta ei ole kauhean hyvin huomioitu tällaisissa niin kuin palvelurakenteissa, lomakkeissa, miten jäsennetään vaikka perheenvalmennus, äitiryhmät ja isäryhmät, mihin se naisparin sosiaalinen äiti sitten menee, meneekö se äitiryhmään vai isäryhmään. Terveydenhoitajat voi olla vähän hämmentyneitä sellaisessa tilanteessa. Että niitä olisi niin kuin hyvä miettiä sillä tavalla, että luotaisiin niin kuin arvostavaa tilaa sateenkaariperheille, sateenkaaripareille. Ja yksi asia on se, että olisi tärkeää niin kuin tunnistaa tämmöisiä rakenteita ja purkaa tällaisia niin kuin syrjiviä, ulkopuolistavia käytäntöjä. Vauvan tulo on hirveän herkkä elämänvaihe. Siinä on tärkeää, että perheen vanhemmat tulee tasapuolisesti huomioiduksi, kuulluksi. Se tukee sitä heidän yhteistä vanhemmuutta ja perheen hyvinvointia tuommoisessa aika stressaavassa siirtymätilanteessa, vaikka vauvan tulo onkin iloinen asia, mutta se on myös stressaava. Ei tarvitse lisätä sitä stressiä sellaisilla ulkopuolistavilla käytännöillä.
Niin mä jotenkin mietin, että tämä tämmöinen perhevalmennus tai synnytysvalmennus, että siis sehän on varmaan itsessään jotenkin, että ajatellaan, että okei, että sieltä me saadaan sitten jotenkin niin kuin ihanaa paljon tietoa jotenkin, että siellä saa olla jotenkin omien epävarmuuksiensa kanssa jotenkin niin kuin läsnä ja tässä on tämä mun perhe kauhean ylpeästikin nyt tuodaan sitten tietyllä tavalla niin kuin tähän systeemiin tätä omaa puolisoa ja sitten omaa syntymätöntä lastansa ja kaikkea tämmöistä näin, että se on ollut varmaan kyllä jotenkin vähän kylmää kyytiä. Pitäisikö olla sateenkaariperheelle suunnattua materiaalia vai pitäisikö sen materiaalin, joka on jo olemassa, niin kuin olla niin moninaista, että tietyllä tavalla sieltä nyt sitten niin kuin voi jokainen löytää itse itsensä?
No kyllä mä ajattelen, että varmaan on ihan hyvä, että on jotain erityistäkin materiaalia, mutta mä ajattelen, että kyse on myös semmoisista läpileikkaavista käytännöistä. Että mihin joku neuvolan tietojärjestelmä taipuu, tai että onko joku neuvolan esite, mikä perheelle jaetaan sellainen, missä puhutaan vain äidistä ja isästä koko ajan, vai puhutaanko siellä vanhemmista, otetaanko siellä huomioon esimerkiksi yksin lasta odottavat vanhemmat. Että semmoista niin kuin monipuolisuutta, kunnioittavaa tilaa, suljettujen olettamusten välttämistä mä toivoisin. Ja sitten samalla tavalla niin kuin päiväkodissa ja koulussa niin on tärkeää jotenkin rakentaa ne sosiaaliset tilanteet niin, että kaikki pääsee siihen mukaan ja tuntee olonsa turvalliseksi. Esimerkiksi lähtien nyt siitä, että isänpäivänä kortin voi tehdä isoisalle ja jotenkin ohjataan sitä lasta, että se ei olisi kahden äidin lapsi vaikka siinä tilanteessa, että no mun pitäisi nyt tehdä isänpäiväkortti, mutta kenelle? Ja onhan moninaisia perheitä, että on perheitä, joista toinen vanhempi on kuollut. Et miten nämä niin kuin erilaiset tilanteet huomioidaan, niin se on musta tärkeää.
Sä toit hyvin esille, että kuinka moninaisia ne tilanteet on, jotka ei koske vaan pelkästään jotenkin niin kuin sateenkaariperheitä. Et mitenhän meillä sitten, miksi jotenkin sitten sanoa, että alkaako meillä jotenkin niin kuin suttaan jotenkin meidän päässä tietyllä tavalla, että heti kun me aletaan puhumaan niin kuin seksuaalisukupuolivähemmistöistä, että nouseeko meillä itsellä joku tämmöinen niin kuin olettamus jostakin. Ja sen takia me tehdään joistakin asioista jotenkin vähän vaikeampia kuin ne, mitä ne oikeasti on.
No tuohon mä en oikein osaa sillä lailla sanoa, mutta että hirveän helposti ehkä sitten alkaa niinku ihmisten mielissä elää semmoinen itselle tuttu elämänpiiri. Ja sen pohjalta alkaa tehdä oletuksia. Että mä ajattelen, että kaikkien ihmisten kohtaamisessa, vaikka ei ole se sateenkaariperheistä kysymys, niin terveydenhuollossa ja niin kuin sosiaalipalveluissa on musta kauhean tärkeää, että vältetään niitä suljettuja oletuksia, että ollaan uteliaita ja kiinnostuneita siitä ihmisestä ja sen kokemusmaailmasta, mikä on erilainen kuin itsellä. Ja ihan yksinkertaisilla jutuilla voi niin kuin lähteä sitä keskustelua kuljettaan, että et sen sijaan, että kysytään, että tuleeko se isä paikalle, niin voidaan kysyä, että ketä teidän perheeseen kuuluu, keiden tulisi osallistua näihin.
Okei, toihan tosi jotenkin kuulostaa kyllä, että ei tarvitse hirveästi vaivaa nähdä, että muistaisi kysyä. On muistivaiva. Se vaivahan siinä on, että sun täytyy tietyllä tavalla ehkä opetella sit näitä sun fraaseja uudelleen.
Mm.
Mutta että sit, kun muistaisi sen, että sitten sillä hinnalla tietyllä tavalla voi saada myös ihmisten elämään semmoista niinku arvokkuutta. Ja tuota, niin kyllähän se on varmasti semmoinen kela, joka kyllä jokaisen meistä ehkä kannattaa myös tehdä.
Mm. Niin, ja ettei sitten kun puhutaan tämmöisistä perheiden palveluista, niin ettei sitten niinku sateenkaariperheet esimerkiksi niinku syrjinnän tai tämmöisen niinku ohitetuksi tulemisen kokemusten pelossa ainakaan jättäisi käyttämättä niitä palveluita, jotka kuuluu myös heille.
Onko tämmöistä ollut tutkimuksissa niinku ilmoilla tai oletko tietoinen asiasta?
No mä en tiedä, onko tästä tehty mitään tutkimuksia, mutta kyllä mä tämmöisistä kokemuksista on kuullut. Että ihmiset on pelännyt, että mihin ne voi mennä.
Onko sulla tätä Lotta Heiskanen antaa esimerkiksi jotakin kirjavinkkiä tai nettisivua tai muuta vastaavaa, joita ammattilaiset vois lukea, ehkä vähän inspiroitua tai oppia lisää esimerkiksi sateenkaarvista, perheistä tai pareista?
No meillähän on nyt Väestöliitosta tulossa Pride-viikolla tämmöinen uusi sateenkaaripareille suunnattu tietokokonaisuus. Et meidän sivuilta löytyy tietoa. Sateenkaariperheillä on tosi hyvää materiaalia, oppaita ammattilaisille koulussa, terveydenhuollossa. Tosi lyhyitä ja semmoisia niin helppolukuisia materiaaleja, jotka on ilmaisiksi ladattavissa heidän verkkosivuiltaan. Ja sitten lastenkirjoista mulle tulee mieleen sellainen meidän pihan perhesoppa.
Ja onko siinä niinku esitelty sit niinku erilaisia perheitä ja jotenkin kaunilla ja uskalletaan?
Joo, siinä on erilaisia perheitä. Sekin on tärkeää, että näissä lasten kulttuurituotteissa kirjoissa on moninaisuutta. Et siellä helposti tapahtuu jotenkin se sama, että äidin ja isän ydinperhemalli niinku toistuu. Ja lapsi, joka kasvaa sateenkaariperheessä, häntä kiinnostaa tarinat, missä on joku toinen samanlainen, samankaltainen kuin hän itse.
Juuri.
Samankaltaisessa tilanteessa.
Joo. Kuulostaa jotenkin kovin ymmärrettävältä ja hyvältä toiveelta. Tuossa jo alussa vähän puhuttiin siitä, että yhteiskunnassa on tapahtunut tosi paljon tämmöisiä lakisääteisiä päätöksiä, jotka on myös parantanut sateenkaarvien, perheiden ja parien asemaa, mutta Lotta Heiskanen, nyt jos sulla olisi tämmöinen ihana vähän niin kuin ihme kysymys, että nyt saisit ihan itse jotenkin niin kuin päättää tai jotenkin niin kuin fantasioida tai visioida siis sitä, totta kai varmasti jonkinnäköinen totuuspohja siinäkin olisi, mutta että mitä vielä olisi syytä tapahtua, jotta me elettäisiin täällä Suomessa vielä tasa-arvoisemmassa ja moninaisemmassa Suomessa?
Toi on tosi iso kysymys. Mutta kyllä mä ajattelen, että meidän yhteiskunnalla on vielä matkaa siihen, että kohtelu olisi yhdenvertaista ja kunnioittavaa, kaikille perheille turvallista, hyvinvointia tukevaa. Sitä voi miettiä, että miltä tuntuu perheenä se, että sun perheestä vaikka 20 vuoden ajan käydään valtakunnallisesti sellaista keskustelua, että onko tämä perhemuoto oikeutettu vai ei. Ja se keskustelun sävy voi olla välillä tosi ruokotontakin. Mitä se oikeasti tarkoittaa näiden vanhempien parisuhteelle, jaksamiselle vanhempina lapsille, jotka on tietyllä tavalla suojattomampia, kun ne kuulee tämmöistä keskustelua. Et mä ajattelen, että meillä on vielä niin kuin matkaa semmoiseen tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan ja sitten samalla täytyy niin kuin huolehtia siitä, että nämä asiat, mitä meidän yhteiskunnassa on saavutettu, että ne säilyy. Että nämähän on tietyllä tavalla ihmisoikeudetkin länsimaissa, niin nehän on tietyllä tavalla haavoittuvia asioita. Et meidän täytyy niin kuin tehdä työtä sen eteen, että tämmöiset länsimaisen ihmisoikeusajattelun ja demokratian, suomalaisen hyvinvointivaltion niin kuin ideat säilyy meillä. Se hyvä, mitä on saavutettu. Sateenkaariperheet ja parit on monissa suhteissa hirveän samanlaisia kuin kaikki muutkin parit ja perheet, vaikka nämä perherakenteet on erilaisia. Mutta sitten sateenkaariperheille tämän päivän yhteiskunnassa semmoisia erityisiä kokemuksia on kuitenkin se, että et he kohtaa syrjintää ja niin kuin ylimääräistä stressiä siitä syrjityksi tulemisesta. Ja vaikka tämä lainsäädäntö on parantunut ja sillä ei alkanut tunnustaa sateenkaariperheitä paremmin, niin ne tämmöiset kielteiset asenteet ei ole mitenkään harvinaisia meidän yhteiskunnassa.
Eli vielä tietyn tyyppistä. Me tarvitaan hyvää moninaista kasvatusta meidän lapsille ja nuorille ja toisaalta myöskin avointa ja semmoista kunnioittavaa keskustelua mediassa, mutta myöskin lakisääteisiä ratkaisuja, jotka sitten jotenkin turvaa sen ne upeat ihmisoikeudet, mitkä on jo saavutettu, mutta että meidän täytyy edelleen varmaan ehkä niin kuin pitää silmät auki ja jotenkin korvat hyvin höröllä, että voidaan niin kuin edelleen vastata paremmin ennen jokaisen oikeuksiin ja siihen, että ovat saavutettavia.
Kyllä, hyvin kiteytetty.
Kiitos kaikille teille, jotka joitte oman perheenne kokemuksia. Kaikki perheet ovat erilaisia, mutta yhtä arvokkaita. Tarvitsetko apua, tukea tai lisää tietoa? Tule sivuille www.väestöliitto.fi.